galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington.
maanta golaha watashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
kaasi waxa uu ahaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta wararka v o a oo kamid yahay xubnaha golaha wadatashiga qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka. warbixin ku saabsan ayaan idiin haynaa. waxaa kale sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baadhitaanka xasaradii 6-dii bishii January ee sannadkii hore ka dhacday aqalka Capitol Hill ee magaaladani Washington, iyadoo khamiista ay ku beegan tahay sannad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey, dad badan oo ka qayb qaatayna
qodobadaasi. warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in turxaanbixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midooda musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo daneeyayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Maraykanku uu geystay jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay waajib ku tahay inuu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. Iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleymaani oo ahaa taliyaha ciidamada Quds garabka dibadda ee ilaalada kacaanka ee Iiraan. waxaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn January 3, 2020 oo ka dhacday waddanka Ciraaq, kaasi oo uu amray madaxweyne Donald Trump. saraakiisha garsoorka Iiraan ayaa la xidhiiray mas-uuliyiinta ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 tuhunsane oo ay ku jiraan 47 u dhashay Maraykanka oo ku lug leh kiiskan. waxaana liiskan ugu dhorreeya madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, sida uu sheegay dacwad oogaha guud ee dalka Iiraan Maxamed Jacfar Muntaziri. maalmo kadib markii uu dhacay dilka jeneraal Qaasim Suleymaani, Maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah. xeerlaryaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleymaani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah. ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan ayaa heegan sare ku jira, iyagoo isku diyaarinaya kahortaga banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga dalkaasi. askar tiro badan oo ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada, iyada oo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. banaanbaxyada rayidka ayaa kusoo beegmaya iyada oo laba maalmood ka hor uu iscasilay ra-iisul wasaarihii rayidka ee dalkaasi Cabdalla Xamadoog. hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ayaa ugu baaqaya shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada Suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalka. maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya $480 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tahraan ee caasimada Iiraan sanadkii 2020. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tahraan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kadis ah ku dhacday, iyagoo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof, waxaana ka mid ahaa 5 qof oo haystay dhalashada Kanada iyo 5-30 kale oo iyaguna haystay sharciga deganaashaha ee dalkaasi. lama oga ilaa iyo iminka sida ay Iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid ah dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in suurtagal ay tahay in lala wareego qaar ka mid ah hantida ay dowladda Iiraan ku leedahay Kanada iyo dalal kale oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iiraan. nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. sidaad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee magaalada muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta twitter-ka ee ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in turxaanbixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso sida midowda musharaxiinta, bulshada rayidka, haweenka iyo danayaasha kale. warbixintan waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirka ogale maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakiran xilligan ku geedaaman doorashada soomaaliya, waxuuna shirka maanta ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan xerada xalane. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go-antahay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuquraadi ah. shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangoynta waqti go-aan ee ku dhacda doorashada soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeyo doorashada hadda qabsoomtay qaybo ka mida golaha shacabka maamulada qaarkood. hafayaanka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimi ayaa v o eda kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
aad baa u mahadsan tahay maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhagaysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. runtii ra-iisul wasaaraha hadal ayuu ka jeediyey, wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go-an tahay golaha wadatashiga qaran in doorashadan la dardargeliyo horeyna loo sii wado. sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo xubno ka tirsan musharaxiinta midooda soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhamayn karo sida dhaqsiya. waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
dadka degan muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragti dhiibta shirka ka socda ee fasiyooni.
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa la isku yimiday, waxaa la gaaray go-aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kana waxba ma ugu duunaanayo kaas. sababta waxay tahay dadka meesha isku imaanaa aan ahayn dad isku ra-yaha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dantiisa gaarka ah. saas waa marka sida aan aniga aan filayo inuu ku yaro waxba aan daameynayn.
bismillah, waa mahadsantihiin bahda v o a. shirka hadda socdo kuwii horay ee loo qaban jiray waxba kama duwna. sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. runtiina waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayena kan inuu daba socdo. annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay, runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. taasna waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo. sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku moafaq aheen maxaa la yidhahdaa dabcan taasaan u aanaanayna annaga maxaa la yidhahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada muqdisho ku nool.
madasha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare rooble ayaa hadda ka arrinsanaya jihaynta doorashada soomaaliya inta ka hartay. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
dhinaca kalena qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada nairobi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aad uga walaacsanaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda soomaaliya ayaa haatan rajo wanaagsan ka muujinaya shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho, kaas oo ay ka filayaan in xal looga gaadho khilaafka hareeyey arrimaha doorashooyinka soomaaliya. dadweynahaas ayaa waxaa nairobi ay ugu warameen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wada tashiga madasha qaran waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Intaan shirka wallaahi inuusan waxba ku soo ziyaadinaynin ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiido gacmadaalis. Meeshana waxa dhibaatada uu ku soo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ee hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Dee wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shaksiyadeeda.
Magacaagu bilow marka hore.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdicaysi Cabdi Gaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii Dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahayay lugooyada Soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay waxba hore u socday, laakiin shirarkii Dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay keena jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee Dhuusamreeb ka jiray ee 1 iyo 2 iyo 3 ahaa iyo 4ba malahasha wixii daa uu ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay ka soo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay ka soo qaybgalayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay doorasho iyo waxa laga hadal lahay wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi, jooga Nairobi, shirka wada tashiga ka furmay xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayn oo weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha Allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya, Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socda magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah wadanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan in 60 days ugu badnaan in 6 cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose. Midda madaxweynahana aysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha in ma aragta guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, iyo is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, aniga waxaan u arkaa inuu yahay shir ay ka soo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu u egyahay ra-iisul wasaare ku milmay siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya, fikir badan oo ma garanaysa nimankaas ay aaminsan yihiin ayuu isagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato. Waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena runtii kulleyi doorkooda ay leeyihiin, qof walbana markuu meesha taga fikir muuqaba, aniga waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay waxba kasoo bixi doonin. Waan ugu kala tagi doonaa shartan oo muuqato, waxaan ka rajaynayaa laakiin insha allah soomaaliya iyo siyaasadeeda inay noqoto mid la iskugu imaado, mid tanaasul badan loo sameeyo, mid ay ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono, in insha allahu ay noqon doonta rajaynayaa.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Nairobi oo uu rameeyey Khadar Maxamuud Xareed. nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. shir caalami ah oo 23 jaamacadood ay ka qayb gelayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama ee gobolka Awdal. shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxaa martigelisay jaamacadda Camuud ee magaalada Borama. haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan inoo soo diray.
shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka midaysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama ee gobolka Awdal. shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan waddan oo geeska afrika ah iyo waddamo kale oo uu ka mid yahay waddanka boqortooyada ingiriiska. barnaamijka caafimaadka midaysan ee afka qalaad lagu yidhaahdo One Health oo markii u horreysay lagu qabtay magaalada Borama waxaa soo qabanqaabiyey jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka ingiriiska. ujeedkiisuna wuxuu yahay sidii loo midayn lahaa caafimaadka dadka iyo dunyada iyo deegaanka, sida uu inoogu sharaxi doono Dr. Yuusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Camuud.
waxaan sidoo kale ahay jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiya oo lagaga hadli doono waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan odhan karno. waxaa la ogaaday sannadihii u dambeeyey in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin, oo la ogaadayna inay xanuunadu iskaga gudbaan saddexdaasi maxaadanay waaxood, deetana waxa ay dunidu intan dambeba ku hawlanayd sidii loo midayn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiid u leeyihiin, iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madaragtay manaahijta, iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn. Camuud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan odhan karo waxa weeyaan in markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha, deegaanka iyo dadka. waa kiisi koobaad baan odhan karaa. awal sectoriskala ayaa ka shaqayn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan, iyagoo ka wada hadlaya daraasaadadii u dambeeyey ay ka qoreen iyo sii daraasaadada laga sameeyey kor loogu qaadi lahaa, sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee ilaamika ay ka qabteen oo wax la kala barto. for example wadamada ka soo qayb galay Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia baa joogta, waxaa kaloo jooga Jabuuti. sidoo kale waxaan ka maqnayn Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay kaga jirto.
shirka lagaga hadlayo midaynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogtayn doono sannadaha soo socda, isla markaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay, sida uu tibaxayo Dr. Yuusuf Cabdi Xareed.
shirkani kuma ekaanayo maanta oo keliya iyo doorkan iyo sanadkan, wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan. waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jiray ay sheegeen in labada sano ugu horreysa ay maamuli doonto Camuud, hadii ilaahay idhaahdo secretariat-kii hogaaminka yeelan doonto maadaama curintu iyadu ay ahayd. sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iidaysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camuud University iyo jaacadda Liverpool University. waaxda research-ka Camuud University oo aan u directorka ahay ayaa hogaaminaysa.
sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid a jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. guddoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashiir Cabdilaahi ayaana u sheegay idaacadda v o a in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya waddamada mandaqada, loona baahan yahay in layska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka, kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha.
saad la socotaa wadamada geeska Africa oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environmentiga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay, gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay. sidaa daraaddeed bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahooda ku tiirsan yahay. barnaamijka One Health Programku wuxuu ka shaqaynayaa caafimaadka kii bani aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentigii saddexdaba in la isku qabto oo si wada jira looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadkii u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka xoolihii u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasaqaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environmentiguna saameyn, xoolihiibaa cunaya, dadkiibaa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaadhiyo, ballaadhin kaliya aynu ku xidhnaanay, in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Anagu jaamacadda Jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalena hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baadhis ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee digto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalka. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Dadka danyarta ah ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ah ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaallaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera
ay hadda dhageystayaal warbixintaasi way noo soo socotaa, laakiin hadda waxaad maqli doontaan xafiiska difaaca xuquuqda insaanka ee Puntland oo ka digay in la iska indhatiro magdhowga. Waatay waan usoo noqon doonaa dhageystayaal warbixintaasi. Mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee ugu weyn Afrika ayaa helay adeeg ambulance xilliga lagu jiro la tacaalida cudurka COVID-19. Adeegan oo ka shaqayn doona xaafadda Kibera ee Nairobi ayaa ku kacaya $1 oo keliya bishii. Victoria Amonga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waatan Saara Cidla Nuur oo inala socodsiisa.
Dadka danyarta ah ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ah ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaallaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera ay tagaan amaba ay rabaan inay ambulance u yeedhaan. Moses Omandi, oo isaga laftiisu ku dhashay kuna barbaaray deegaankan isku raranta ah ee Kibera, ayaa ka mid ah dadka deegaanka u keenay adeegan gargaarka caafimaad ee degdeg ah oo bishii dhan laga qaadayo $1 oo keliya. Waxaana adeegyada la siinayo ku jira ambulansiyada iyo gaadiidka kale ee dadka bukaanka ah lagu geeyo goobaha caafimaadka. Moses Omandi, oo ah aasaasaha goobtan gargaarka caafimaadka degdeg ah ee xarunta Kibera, ayaa yidhi:
If you have an ambulance, you can easily access.
Haddii aad ambulance haysato, si fudud baad ku tegi kartaa isbitaalada. Maxaa yeelay ma jiro isbitaal diidaya inuu adeeg caafimaad ku siiyo marka ambulance lagugu soo qaado. Micnaheedu waa qof bukaana oo xaalad halis ah ku sugan oo u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Anet Omoko waa mid ka mid ah dadka u diiwaan gashan adeegan gaarka ah ee caafimaadka degdeg ah oo ilaa hadda ka faa'iideysteen 300 oo qof oo degan Kibera. Waxaanay sheegtay in ay adeeg caafimaad ku heshay ambulance dhexdeeda intii cusbitaalka lagu sii waday sanadkii hore mar ay shil gashay.
The condition I was in wasn't that good.
Xaaladii aan markaa ku sugnaa may fiicnayn. Madax xanuun aad u badan baa i hayay, waanan dhiigbaxayay. Markaa xaaladaydu halis bay geli lahayd haddii aanan helin adeega gargaarka degdeg ah. Adeegan waxaa kaalmeeya ururo aan macaashtoon ahayn iyo ururo kale. Ilaa haddana waxay haystaan hal ambulans oo keliya oo ay adeegsadaan qiyaastii 250,000 oo qof oo degan Kibera. Mas-uuliyiinta adeeggan bixiya waxay rajaynayaan in tirada ambulansiyada ay gaarsiiyaan ilaa 5 gaari. Dalka Kenya, marka aad ambulans u yeedhato, waxay kugu kacaysaa lacag dhan qiyaastii $400, waxaana ku xiran tahay baahida qofka bukaanka ah uu u baahan yahay, sida qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale masaafada meesha laga soo qaadayo. Saraakiisha adeeggani waxay sheegeen in baahida loo qabo ay aad muhiim u noqotay tan iyo intii lagu jiray xaaladda xanuunka COVID 19 uu sii faafayay, sida ay sheegtay Judith Okech.
It's a service that people are acknowledging that they very much need.
Waa adeeg ay dadweynuhu xusayaan sida weyn ee ay ugu baahnaayeen. Waxaanad xaqiiqsanaysaa xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Qaar ka mid ah waligood ambulans may wicin. Maxaa yeelay waxay ogaayeen in ambulansta ay u yeedhaan aanay weligeed soo gaarin xaafadda ay degan yihiin, amaba la weydiinayo lacag aad u badan oo aanay awoodin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in adeegan bulshada ee kooxaha gargaarka degdega ah bixiya ay rajo weyn ka qabaan inay sii kordhiyaan tayada adeega ay bixinayaan si ay u xuga taraan baahida caafimaad ee ay qabaan.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Victoria Amonga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacday magaalada Boosaaso intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan garaway nooga soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gabagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shacbaxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatadu soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiisku ka digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka hawlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid ah magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku hawlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada hawlaha ku hawlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku hawlan inay Allah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku hawlan yihiin. Nuux Muuse Birjab, V O A, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Nimcaan Hilaac. laantaas Soomaaliga ee VOA gurdu waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka iyagoo ku kulmay magaalada Muqdisho. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee Ra'iisul Wasaaraha. Madaxweynaha Iiraan Ibraahim Ra'iisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay dilkii Mareykanka u geystay General Qasim Suleimani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. Iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamusayo Suleimani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iiraan. Waxaana lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn January 3, 2020 weerarkaasi oo ka dhacay dalka Ciraaq. Maalmo kadib markii uu dhacay dilka General Qasim Suleimani, Mareykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaaca. Xeerlaalihii guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in Donald Trump waa madaxweynihii hore uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleimani, generaalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah. Ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa heegan sare ku jira iyaga oo isku diyaarinaya ka hortagga banaanbaxyo laga yaabo oo lagu soo horjeedo taliska militariga dalkaasi. Askar tiro badan ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyadoo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. Hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa iyagu ugu baaqaya shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada ee Suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalkaasi. Maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya $480 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan sanadkii 2020. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yaran kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tahraan. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kadis ah u dhacday iyagoo oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Halkaad buli dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo weliba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay
xilalada dhegaystayaal. Xubintaasi dooda gaaban way noo soo socotaa, laakiin iminka waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Khamiista saaha dambe waxay ku beegan tahay sanad kadib markii 6-dii bishii January ee sanadkii hore ay koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ku xoomeen dhismaha aqalka Kongreeska ee Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. dadkan ayaa yoolkoodu ahaa inay hor joogsadaan dhammaystirka tallaabadii u dambeysay ee lagu ansixinayay madaxweynenimada Joe Biden oo ahaa murashaxii xilligaas. dhacdadii sanadkii hore kadib ayaa aqal Kongareesku magacaabay guddii baaris ku sameeyay dhacdadaasi. madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda howlaha guddigan. haddaba xaggee ayuu guddigu wax marinayaa? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Kawthar Xirsi Muuse oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
guddigaas shaqadiisu way socotaa oo baaritaano badan baa la sameeyey. waxaa kaloo la sameeyey investigators ee la shaqeynaya guddigaas la magacaabay. marka shaqadaas way socotaa, dad badan oo xubin ka noqda dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaatayna faldinbiyeed lagu helay.
waan gartay madaxweyne Trump waxaa la yidhi wuxuu isku dayey in uu hor joogsado guddigan iyo howlaha wada bal faahfaahinta arrintaas insist.
Trump waxyaali lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa in maaragtay uu dhahay waan jecelahay, waana supporterskayga waana jecelahay, dadkii kamid ahaana dad asaga horay u support garan jiray muddo intuusan xilka xataa siyaasadda kusoo biirin baa laga helay markii baaritaanka ay sameeyeen qolyahan FBI da. marka asagu markastaa kuma qanacsana oo arintan wuxuu ujeedaa in asagu marna ma ku qanacsana, laakiin waxba saameyn badan ma yeelanayo maadaama meelihii uu dadkiisa kala xiriiri jiray sida Facebook amba Twitterka oo dhan maaragtay ilaa hadda uu ka maqan yahay waxba saameyna ma sameynsa fikirka uu aaminsan yahay. marka shaqadan hadda gacanta cidda ku haysa baa xoogeeda leh.
waan gartay. mara goorma ayaa laga yaabaa in guddigani uu soo gabagabeeyo hawsha?
wallaahi dadkii badanaa lagu helay suspectyadii dambiyada lagu helay oo mataqaanaayay ilaa prison qeybo loo diray xataa labaa jira oo laga yaabo ilaa 20 years in maaragtay ay galaan oo ay qaataan. marka waxaa la rajaynayaa in shaqadan soo gabagabowdo. waxa ugu badanayna hadda identify gareeyeen waxaa kamida in aysan arrintan ahayn mid banaan ka socotay oo banaanka laga soo abaabulay ka baxsan Maraykanka. muhiimadda ugu badneedna ay ahayd in shahaadada soo baxaysay markaas doorashada ugu guuleysanayay Biden in aysan maaragtay aysan dhammaystirin oo shaqadaas maaragtay laga dhigo mid oo isku dhexyacsan iyada hadafkooda ahayd. marka xoogaa arrinta waxaa fududeynayaa wadankan Maraykanka badanaa waxyaalaha uu ka boqo waxaa kamid a faragelin shisheeye. marka maadaama tahay xoogaa ay arrintan ka baxsan tahay oo ay ka duwan tahay way fudud tahay oo hadda dadka badanaa bishii July dadka ugu badnaa waa la xukumay ilaa August sanadka gudihiisa waa la xukumay. marka maadaama dadkii ugu badnaa la xukumay hadda waxaa mudda shaqadu inay maaragtay sii dhammaanayso.
waan gartay. waxaa la yidhi mar la eegay ra'yi-urin dadka laga qaaday in dadka aaminsan in gacan ka hadal dimuqraadiyada lagu ilaaliyo ay sii badanayaan dalka Maraykanka. marka guddigan la sameeyey iyo howlaha wadaa maxay ka tari karaan dadka fikradaha xag jirka si aamisan?
guddigaas mandatis waxa waaye inay shaqadaas markaas dadkii dambiga lagu helay suspectyashaas in ay baaraan waay ay arrintaa u sameeyeen iyo maaragtay inay ogaadaan yaa ka dambeeyey iyo shaqadaas si dhammaystiran cadaalad inay u fidiyaan. laakiin wax bedelid weyn kama samayn karaan. guud ahaan Maraykan oo dhan way iska jirtaa arrintan cunsuriyadda, waayo hadda haddii aad fiirisid 90% dadkii la xirxiray oo maantaas imaaday ama dadkii ka qayb qaatay waxay ahaayeen dad oo cadaan ah oo weliba da-doodu ay u dhexayso 40 ka weyn tahay, taasoo runtii ahayd wax cajiib ah maadaama badanaa waxyaalaha dadka crimeka ama violence-ka sameeya da-doodu badanaa la qiyaasay inay dhextahay da-da u dhexaysa 20 ilaa 30. marka maadaama ahayd mid mabda' ku salaysan oo arrintan waxay noqotay wax arrinta cajiib ah oo mataqaana horey uga dhicin Maraykanka. marka guud ahaan Maraykan guddigan in shaqadaas sidii loogu talagalay mandatekeeda u fuliyaan ma ahane, laakiin saameyn weyn kuma yeelanayaan Maraykan oo dhan in maaragtay wixii ka baxsanaa dhacdadaas foosha xumeed ee ka dhacday Capitol Hillka in ay mataqaanaay arrimaha noocaas oo kale ah ina dadka ay maaragtay maskaxdooda wax ka bedeli karaan waxba taas saameyn kuma yeelan karaan laakiin shaqadan loo imaday in ay qabtaan ba maaragtay taas aa muhiim aruntii in shaqadana aad bay u socotaa oo congresska waqti badan ay ku bixiyaan in maaragtay hawshaas ay soo gabagabowdo shaqadaasna la qabto.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. muddo hal sana uu ka soo wareegtay markii koox taageersan madaxweyne hore maraykanka Donald Trump ay ku xoomeen aqalka kongreeska maraykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaa la soo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhallinyarada soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo weliba marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay xilliyada burburka ku milmeen qabaa'ilka ama dana gaara dad leh sida jabhadaha oo kale oo ay gabeen kaalintoodii halka qaar kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ay door weyn ka qaateen sidii lagu dabin lahaa oo ay dhalinyaradu yihiin xoogga ciidamada iyo amniga iyo weliba bulshada horumarinteeda ku jira. waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha awoodaynta dhalinyarada. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Maxamed Xirsi.
bismillaahir rahmaan rahiim. Yaasiin waa mahadsan tahay saaxiibkii Cabdicasiis oo mahadcelinaya oo dooda igala qayb galayo. mowduuc aad u qurux badan baa dabcan dhextaalno ah oo ku saabsan dhalinyarada iyo doorkooda maanta. anigu waxaan qabaa in dhalinyaradu ay yihiin cudud muuqata dhinac kasta oo bulshada haday ahaan lahayd aqoontii, waxbarashadii, ganacsigii, siyaasadii iyo amnigiiba. doorkii dhalinyarada oo qaranjabka ku hana qaadayna waxaad moodaa sidii dowlad la'aanta ay u saameysay iyo sida ay bulshada uga dhex muuqdaan inay kaafiya kala dheeri tahay. marka dhalinyaradu waa awood muuqata oo jirta oo la xaqiri karin dibudhiska dalka iyo waxyaalaha socdo maanta dowladnimada Soomaaliya dib loogu dhisahayo iyo dhinac kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwanana doorkooda ayay ka ciyaaraan oo kama muuqdaan.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
dhalinyarada tan iyo burburkii Soomaaliya ay burburtay dhalinyarada waxay ku soo dhaceen system la'aan, education la'aan, waxbarasho la'aan. marka waxay ka doorbideen in ay qabiilkii u adeegaan iyo niman ala nimankii Soomaaliya hor taagnaa ama ala ninka doonaya adeegsanaya si ay ayagu u helaan daily bread kooda. marka eedda waxaan saarayaa dhalinyarada oo ku soo toostay inay waxbarasho la'aan iyo education la'aan ay ahaadeen aysan ka faa'iidaysan waan iyadoo oo education in Soomaaliya waxbarasho aysan ka jirin.
laakiin dhalinyarada qaar badan oo ka mid ah ayaa waxaa la leeyahay waxay u adeegayaan ama jabhadaha ama ururada oo doorkii ay lahaayeen ma qaataan. taa maxaad ka leedahay?
doorki lagu talagalay ma qaataan sababta waa runta taas kuus waayo qofkii waaba nin meel haysta ma ah waxbana muusan barayn waxbana ma haysta. marka wuxuu ku doorbadayaa daily breadka inuu raadiyo oo isagu Al-Shabaab noqdo ama uu noqdo muxuu ahaa jabhadi Beel Hebel iyo jabhad Qabaayl Hebel ama meel kale oo meeshu calooshiis wax weyn karo inuu raaci noqoto.
dadka qaarkii waxay ku doodayaan xirsiyo in dhalinyaradu ay hangoolka oo kale yihiin oo hadba qofkii xeradii la degayo maxaan ku yiraahdaa qodaxda la iska xijiyo oo ay dad kale soo saaraan iyaguna aanay ahan lahayn taa ka war.
doodaas mar ay jiri kartay Yaasiin way jirtay oo ah xilligii dagaalada sokeeye lagu jiray inkastoo hadda lafteeda aan weli laga dhammaan laakiin haddana xilligii jabhadaha iyo dagaalada sokeeye ee dhinaca qabiilka lagu kicin jiray dhalinyarada yay doodaas valid ahayd aragtideyda. laakiin hadda dhalinyaradii waxbay barteen qaranjabkiina waxaad moodaa inkastoo dowlad la'aantu ay dhibtahay haddana in dhalinyaradii fursad badan ay u abuurtay qaxootiyada lasoo galay wax la bartay aragtiyadii iyo fikradihii laga dhaxlay Kenya oo kale. tusaale ahaan markii la yimidna in dalki dib loogu celiyey maanta waxaad dareemaysaa Muqdisho tusaale ahaan in lagu qabto submedio Muqdisho Bookfair Muqdisho Tech Summit waxaasoo dhan dhalinyara hormuud u ah ma imaadeen haddii dhalinyaradii intay dibadda u baxaan aysan wax soo barteen. marka
aragtida ahangool inay ahaayeen horan way jirtay laakiin waxaan qaba hadda inaysan jirino dhalinyaradu aysan hangool ahayn laakiin qaabab kale badan ay bulshadooda ugu gacan celiyeen
walaahi ma aran kana dadkan waxay bartan waayay waxbarashada Soomaaliya lacag weey hadda cid Soomaaliya lacag ma haysa shaqana kama jirto burburta Soomaaliya sadanka soo dhameysay siisum kama jirin nidaamna kama jirin marka sida darteed dhalinyarada wali waxay taagan yihiin yaa la kareysanaa ninkii doona kareysanaa inta wax soo abaabulo iska xaysanaa meesha doon laadaa lugu 180 waxa dhimanaya ama jabay dhalinyarada Soomaaliya
sidee kuula tahay marka in dhalinyarada loo wacyigelin karo
dhalinyar waxa lagu wacyigelin kara marka waa in la helo horta system degan oo Soomaaliya adan system degan oo Soomaaliya la helin oo san ismaqal iyo kala dambeyn iyo wixii xun iyo wixii fiican kala garayn dhalinyarada lama toosin karo waa in system wanaagsan la helo oo Soomaalinimada ay ku saraysanta
en xirsiyo dadaalada ama buugfeerada ha noqoto ama xafladaha waaweyn la qabanayo ama muqaalada hadda virtual ka ah meel walba dhalinyaro hadlayso oo muuqato waynu aragnaa hase yeeshee dagaaladii wali ma dhamaanin oo wali wax arkaysaa en in wali barheerkiisii iyo qabaailkiibu ku dhex jiraa si looga gudbi kara oo tusaale loogu qaadan kara dhalinyaradii ayagoon aqoonta lahayn oo da'doodu yar tahay oo 13 ka haleegadii oo kale ay uga soo dhex baxaan ayagoon qabiil lahayn si mustaqbalka dhalinyarada loo badbaadiyo
yasiin waxaan isleeyahay aragtidaas lafteeda kulama qabo oo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu maanta ay loo adeegsan karin waaqac jira isticmaalka qabiil in lagu kiciyo warlord reerkooda inuu maanta dagaal geliyo hal fikrada oo ah in ururada xaq jirka oo kale dhalinyaro ay yihiin dadka u adeegaya way jirtaa iyaduna waxaan aaminsanahay inay tahay percentage aad u yar marka la fiiriyo bulshada Soomaaliyeed oo la sheego dhalinyarada inay 75% yihiin percentage aad u yar ay ka yihiin aragtida ah in waxaan isleeyahay leegadii ama 13 SYL oo kale aragtida alafteeduna maanta way jirtaa laakiin dhalinyaradii waagaas jirtay oo koobnayd iyo dhalinyarada maanta faraha badan yaan isku mid ahayn waa sax waa la kala wadanisanaa wadaniyadda iyo isticmaar laga soo baxay iyo marxaladihii la soo maray dabcan waa way caawinayeen dhalinyaradii hore wadaniyadooda inay sare u kacdo kuwaana qaran jabay kuwaana qaadeen saasoo taa waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta joogta in la caawiray mudan yihiin oo sida dhibaatada ay u soo ee soo babacdhigeen iyo siday u survive gareeyeen labadaba waa kaafiye kala dheeri marka waxaan isleeyahay dhalinyaradu maanta waa xooga bulshada waa dadka qoyska soo Soomaaliya maanta dhalinyaro ku tirsan yahay ugu yaraan ay aragtideedii asiino
ugu dambeyntii Cabdicasiis Saada Saalax hadii aad dhalinyar tahay ama aqoontooda ama qabaailka ay ku milmeen ama kartidii aad ka rabtay mustaqbalka dhalinyaro inay noqdaan dhalinyarada aad rabtay ee Soomaaliyeed adigoo ra'yigaaga muujinaya waa kuwe maxay satay doorka ay ka qaadan karaan ee marxaladan hadda lagu jiro ee dalku marayo
dhalinyarada oo baahan waxa weeye dhalinyarada oo criteria haysta oo waxna fahmay wixii xun iyo wixii fiican kala leexana dhalinyarada meelba loo adeegsanay ma doonayno anaga xarumna dhalinyarada ilaalisa danta dil waxa soo qabo u diido u yiraahdo aniga waxan ma qaban karin nafteyda iyo dadkayga ma halaaga aniga ma aaday mashruucyada qabiilada lama safaray aniga hebel bal hebel ma difaacay ee waxa laga doonayaa dhalinyaro wax barato wax xunna wax fiicanna ee ka tagta danta Soomaalida ilaas inta soo baxnaa
halka waxaan u arkaa in la awoodayo dhalinyarada aan la niyad jabinin doorkooda hoggaamineed oo maanta ay haystaan in la baawar gareeyo maamul goboleed federaal iyo cid kasta oo dhalinyarada maanta jirta caawin karta ama door ka geysan karta inay bulshada kaalinta ay ku leeyihiin hore u sii wadaan oo caawin karta inay caawiyaan haday ahaan dhinacyada waxbarashada waxa la yiraahdo siyaasadda awoodeynta awoodeyntooda siyaasadaan ilaahde ganacsiga abuurida fursadaha shaqo iyo fikradaha ay la imaadaan laftooda in la empower gareeyo aad loo empower gareeyo
ad iyo adeyada maasaatii kuwaas waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arimaha bulshada ka faalooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhalinyarada iyo awoodeynteeda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga maanta ay roo joogtay inteen mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo kabadgelin
aad ayuu mahadsanahay Yasiin Ciise Warneero oo inala socodsiinay barnaamijkii dooda gaabnaha kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababayay kororka kiisaska COVID-19 gaar ahaan nooca Omicron. Xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ah in mar kale ardayda wax ku baran doonaan qaab online ah kadib markii la xiray iskuulada. Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca ah
iskuulladu ay ahayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka onlineka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda. Sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan. Waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirjiska, shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tegi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka. Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, mar uu warbaahinta la hadlayay waxa uu yidhi, waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen, laakiin tallaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee Omicron. Shalay in ka badan 16,000 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay gobolkan, tirada ayaana u muuqata mid si joogta u sii kordhaysa. Waalidiinta qaar ayaa qaba in waxbarashada qaabka onlineka aysan ahayn mid u wanaagsan, balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid door ah.
Haddaan waalidiin nahay, waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay. Marka laba dhinac waay laba daran mid dooro waay, caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadiiaan u dhexaynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay, marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalka inaysan ahayn. Runtii onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta onlineka. Wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiyaa cashira manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamaradda isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Ku noqoshada qaabka waxbarashada ee onlineka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabow oo xilli sii horreysay ka hadlaya arrinkan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo onlineka ah. Midda kale, onlineka wuxuu u baahan yahay ilmaalistigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad kaysato, dhinaca laftigooda luqadda dhibaato kaysato, way ku adag tahay.
Dhanka kale, ganacsatada maqaayadaha ayaa kasoo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo lasoo daristay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd. Hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo kaliya dadka cunnada qaadanaya, maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo. Waa kan Maxamuud Jirde, milkiilaha maqaayadda Sahan oo ku taala Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto.
Iminka markii dib loo furay abaamushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha wax laga cuno ayaa haddana la joojiyey, maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday aynay yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada lasii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo sidii qofku mar walba macmiishaadi ay soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qayb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi karaa gudaha iyo bannaanka. Shan qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Waa tahay dhegeystayaal, halka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
Dimarkan
markaan u fiirsado banax yaraada muumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacallada galabaada garaabiyo waxyaha dushooda galabaada garaabiyo waxyaha dushooda dandaqaaqa lafya adyaanigu yaabay
heeskaasi uu dugu luqeynayay fanaanka cumar nuur cabdulle ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e nule sidaas iyo nabadgelya.
dmqashada kalgacal kale dabay tahay wax garashada gar ilaahay siday tahay
qashada kalgacal kale baday tahay wax garashada dar ilaahay siday tahay tatima hadabtiyo dumar gibi ahanti tatima hadabtiyo dumar gibi ahanti dalo daya bayna ya